ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis sa predavanja na temu Post kao vrhunska viteška disciplina, koje je održano 15. marta na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu. Predavanje su održala dvojica predavača, njegovo preosveštenstvo, vladika Hvostanski gospodin Atanasije, vikar patrijarha srpskog gospodina Irineja i pukovnik dr. Ilija Kajtez, profesor sociologije na Vojnoj akademiji Vojske Srbije u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Post kao vrhunska viteška disciplina, naslov je predavanja koje je održano 15. marta na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu. I ovo predavanje, kako se to odnedavno ovde čini, održala su dvojica predavača, preosvećeni vladika Hvostanski Atanasije Rakita, vikar patrijarha srpskoga i pukovnik Vojske Srbije dr. Ilija Kajtez, profesor sociologije na Vojnoj akademiji Vojske Srbije u Beogradu. Ovo predavanje gde se o postu govorilo kao o viteškoj vrlini, a viteštvo podsjeća na vojnike, izazvalo je veliko interesovanje. Sala je bila puna znatiželjnika koji su došli da čuju kako će, govoreći o teološkoj temi, da usklade svoje predavanje jedan episkop i jedan visoki oficir. Valja podsjetiti na to da episkop Atanasije već godinama vodi odbor za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i da je prisutan na Vojnoj akademiji gde je održao više predavanja. Ali desilo se prvi put da u ovoj sali u Patrijaršiji sedi kao predavač jedan visoki oficir kao što je pukovnik Ilija Kajtez, koji govori o jednoj bogoslovskoj temi kao što je post. I sudeći po pitanjima koja su usledila posle uvodnih izlaganja, prisutni su bili zadovoljni predavanjem. Predavače je pozdravio organizator predavanja otac Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlova.
Želim pre svega da vam prenesem blagoslov pravog domaćina, njegove svetosti, našeg patrijarha. Večeras ćemo se truditi da zaobiđemo sva profesorska pravila i veštine, a to namerno, jer profesorska pravila zagušuju temu o kojoj se govori. Profesorska pravila nekako vuku u stranu sa željom da se postigne neki drugi cilj, a nama je cilj da nastavimo našu velikopostnu borbu. Da, borba, to je prava reč. Naučnici su dali razne nazive čoveku. Poslednji naziv koji čuli smo jeste homo technicus. Ja mislim da je najadekvatniji naziv za čoveka svih vremena, svih uzrasta. Biće borbe, borbeno biće. Sav život čovekov sastavljen je iz tri moći. Ne imenica, ne tri moći, nego glagol. U infinitivu tri moći, od njega se traže ta tri moći. To su moći uzdržati se, moći izdržati i moći činiti. Moći uzdržati, izdržati, moći uzdržati se, da, to je prvo, moći uzdržati se, uzdržati ili bezan se. Odnosi se na čovjekovu borbu da kontroliše svoj sastav, da vlada onih što je u njemu, da kontroliše impulse, sile koje nadiru iz njega samog, da bude jači od njih, da bude nad njima. A moći izdržati, dakle ovo bilo moći uzdržati, a sada moći izdržati, odnosi se na čovjekovu moć da izdrži spoljašnja dejstva na njega, da ga spoljašnja dejstva ne probiju, ne razore, da ga ne rastroje, da ga ne rastave, da ga ne raščlane, da ga ne izbrišu, da ga ne uništi. I tek kad je uspeo ova prva dva moći, uzdržati i izdržati, onda mu prestoji treća borba da čini, da usvaja, osvaja, uzrasta, raste, da izgrađuje, da se širi, da bude veći i jači i bolji. Baš sa ove zahtjevima je čovjek postavljen u raju, na samom početku svoga puta. Stvorio ga Bog po svojoj slici. Ali baš zato što ga je stvorio po svojoj slici, Bog mu nije namenio život jednog debela, jednog lenjog bića, život u raslabljenosti, u raznežanosti, nego da napreduje. Zapovest mu je da postigne podobje Božje. Spasitelj će obnoviti tu zapovest, rekavši, budite vi savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. I koje su sposobnosti od njega tražene? Najprej, sposobnost da veruje Bogu, da ima poverenje u onu reč koju je Bog dao. Sposobnost da se drži Boga, to je tražena njega. I uživao bi u celom onom raju, u svoj lepoti u koju ga je Bog uveo. Zapovest nije, božanska zapovest nije bila nikakav hir, nego putokaz, kako se raste. Da bi rastao svome biću, treba da crpi iz bića, a biće je Bog. Ne može da raste mimo, izvan. Jer ono čime treba da puni, ispunjava sebe, to je Bog. Samo puneći sebe Bogom, čovjek bi rastao. Kao što dete, da bi naučilo da piše, mora da potvrdi jednu ili dve sposobnosti. Na primjer, da je sposobno da drži olovku u ruci. I da je sposobno da veruje učiteljici da ono slovo koje ona napiše A, kad napiše A, da veruje da je to A. To se tražilo od čovjeka, da veruje Bogu. Međutim, šta se dogodilo? Naišla je ona zmijurina, a da, mi je zovemo zmijurina iz naše perspektive, međutim, jevi se, ona nije učinila kao zmijurina, nego kao zmijica, veoma lepa, umiljata. I došla sa nekim drugim predlogom, drugom mudrošću, da, drugi predlog. I čovjek se pokazao nesposoban da se drži svoga tvorca i njegove reči, nego prihvatio drugu alternativu, odmah prihvati lošu alternativu, da traži biće tamo gdje nema bića. I sad, tebi oprostite, nisam, kad ovo razmišljam, nisam muški šovinista, ali čovjeku se situacija mnogo usložnila time što je njemu došla jedna alternativa i preko još jednog njegovog saputnika, prema kom je on se pokazao slabo, preko poslušanju. Prva borba, dakle, u raju, izgubljen. Zato što je izgubio prvu bitku, od čovjeka se dalje tražilo mnogo više. Više se zahtevalo u daljoj borbi. Od njega se dalje zahtevalo i da se nada. Da se nada. Veoma veliki zahtjev da se nada. Ali sad, zašto težak zahtjev? Zato što je istjeran iz raja. Kako da se nada? Kad je izbačen. Kad uzlaju lica svoga, radi za svoj hleb, ali to je bio zahtjev. Borba i prebacimo se sada kroz tu borbu u vreme mnogo vekova kasnije. Dolazi drugi čovjek, dolazi pravi Adam, sin čoveči, drugi Adam, po čijem je uzor onaj prvi bio stvoren, i počinje borbu. Počinje borbu za čovjek. Gdje počinje borbu? Tamo gdje je prekinuto, tamo gdje je izgubljeno. Ne u raju, nego u pustinji. Isti su zahtjevi borbe. Sinu čovečnjem naravno nije bilo potrebno da on sam sebe dokazuje. Ali ne zaboravimo da je on učitelj naš. Pa sve što je činio, činio je da nam pokaže šta mi treba da činimo. Zato je počeo tu borbu za čovjeka tamo gdje je prva bitka, prava bitka izgubljena. I to na istom megdanu, isti megdan, da se provjerava sposobnost čovjekova da se drži Boga i da veruje Bogu. Da drži njegovu reč i da po njegovoj reči živi. I on je ispunio ono što je traženo čovjeka. Postio naš Gospod 40 dana u pustinji, ne u raju, u pustinji, raj izgubljen. Pa je počeo u pustinji da sve zida iz početka. I rekao je kao kasnije, ako kasnije, ali kao zaključak tome, naravno tada je rekao da ne živi čovjek sa hlebom, da, nego svakoj reči koja izlazi iz usta Božja. Pa tamo prvo to potvrđuje to, da čovjek treba se drži Boga, njegove reči. Međutim, kasnije je rekao, carstvo nebesko, raj, silom se osvaja, podvikom se osvaja i podvižnici će ga, samo podvižnici će ga osvojiti. Ako prođemo kroz istoriju, vidjet ćemo da svi oni koje mi slavimo kao uspjeli hrišćane, za koje znamo da su već u carstvu nebeskom, vidjet ćemo da je osnovna karakteristika njihovog života verovanje Bogu, pridržavanje njegovih zapovesti, ispoljavanje svake zapovesti, ali sa tim dodatkom da se borimo, da se bore, a oni uspešno, i sa nasljeđem pale Adamove prirode. Jer ja rekao, kad je raj izgubljen, onda se od čovjeka počelo tražiti više nego od prvo, nego od njega kad je bio na početku. Jer kada je stupio u neposlušnost prema Bogu, onda se ta inercija razrasta, u odnosu na Boga, razrastala u njemu. Bogotuđenost se razrastala. Pa tako da se u ljudskoj prirodi pojavilo mnogo novih elemenata u odnosu na sami početak. U ljudskoj prirodi su isklijale bogoprotivne naklonosti, strasti. Tako da se čovjek počeo rađati, već rađati kao rođen, sa tim naklonostima, sa gotovo zapomaganjem. Apostol Pavle ukazuje na te izrasline greha u čovjeku, čovjekovoj prirodi. Greh pretvoren u nagon, u urođene impulse. I apostol Pavle, da, gotovo sa zapomaganjem, ukazuje na njih. Ja, smrtni čovjek, ne za sebe, nego za svakog čovjeka govori. Osjećam da umom svojim znam šta je zakon Boži. Tim pre što mogu da to provjerim i Svetom pismu, ali osjećam da sam raspit između toga što znam da je Bogu po volji, čime se i ja slažem, i onoga što je unutarnji nagon moje prirode. I sa tim čovjek mora da se bori. I tako da sada ponovo se vraćamo onom prvom moći. To je prva bitka za svakoga od nas. Moći uzdržati. Moći uzdržati. Suzbiti. Suzbiti grešne impulse u sebi. E sad baš dolazimo do neophodnosti onoga što zovemo post. Post ima prvi zadatak da na osnovu mudrosti koju su dali sveti oci, naročito, napravi takvu atmosferu u našem životu da ono što je razorno u nama ne dođe do izražaja, da ga i ovome životu već suzbijemo, iščistimo, očistimo, da bi čovjek mogao da se drži Boga, da naseli duha u svetoga u sebe, da bi mogao da uzrasta u sebi raj, svaku vrlinu, vrlina je raj. Smestite vrlinu u sebe, smestite blagodat duha svetoga u sebe, prema tome smestite raj u sebi. A da bi vrlina u nama našla svoje mjesto i bila uzgajana, mora da izbacimo trnje. Da, najbolje je da se podsjetimo, ako hoćemo da razumemo funkciju posta, da se podsjetimo na onaj detalj iz Spasiteljeve priče o sejaču i sjemenu. Sudbina trećega zrnevlja. Vidite, ono treća vrsta zrnevlja je pala na plodno tle. Svaka duša čovjekova je plodno tle za reč Božju. Svaka. Čovjek je bogoljubko biće. Predisponiran je za Boga. Da, ali tamo i trnje raste. I šta se događa sa onom nežnom biljkom? Raste trnje i nju zadavi. Naš cilj sada u postu jeste da isečemo trnje, da bi biljka, naša duša, mogla da diše i da slobodno raste i da donosi plod, 100% plod. Da ne dođemo priču. Najkraće, ja ću sada zaključiti još malo. Post uvijek ima dve osnovne funkcije. Prva je uzoravanje i preoravanje duše, obrađivanje duše, podešavanje duše za Boga. I druga funkcija je da toj obrađenosti bez ikakvih smetnji uzgajamo vrlinu, odnosno nastanjujemo blagodati duha sve. Pošto je gospodin pukovnik ovdje kod nas, onda možemo to izraziti i rečnikom koji je malo bliže vojnom rečniku. Post ima ofanzivno dejstvo, ofanzivnu funkciju. Ja vjerujem da je post svakoga od nas ofanzivni post. Sastoji se u tome što jurišamo u svoje biće i suzbijamo trome naklonosti u nama, truležne naklonosti, sa nastojanjem da ih odagramo i uništimo, da bismo dali prostora bogoljublju. i težnji ka usavršavanju, ka uzrastanju ka Bogu. Međutim, kod savršenijih ljudi post ima drugčije dejstvo, drugčiju funkciju, jer i svetitelji poste. Oni ne poste s tim razlogom da iščupaju korov i trlje, jer toga nemaju, nego da daju veće impulse svoje ljubavi, svoje čežnje za Bogom, da dalje uzlete u nebo. Tako možemo to proveriti, ovo što govorimo, u svetom otkrivenju. Recimo, sveti prorok Ilija, i on je postio. Mojsije, da, ali obojice su postili onda kada su se spremali da razgovaraju sa Bogom lice u lice. Mojsije. Ovo pominjem, ove dve funkcije posta, da bih naglasio i utvrdio i podvukao da je uvek post potreban. Da nema vremena kada ne treba da nastojimo da sebe nadilazimo, prevazilazimo, uzlazimo gore. Funkcija posta je to. Samo što kod nekih to počinje iz ada, a kod nekih počinje već sa tavora i idu dalje. Bez obzira dakle mi počinjemo, mi se prihvatamo posta. E, sam još dve stvari da kažem, pa ću ja dati reći našem dragom pukovniku. Možda i tri. Skrećem mi pažnju, naročito spasiteljeva reč, ovaj se rod izgoni molitvom i postom. Vrlo je bitno to i postom. Mi postom dovodimo, zgonimo u testac. Ne samo našu greholjubivost, nego i demona koji se nalazi, koji ima šansu samo u našoj greholjubivosti. I koji samo kroz našu greholjubivost može da uđe u naše biće. I da vlada čovjeku. I kad čovjek posti, on ga bukvalno prigoni u zid i izbaci napad. Pokazujući kroz post da je sposoban da se drži Boga i da se zaista drži Boga. I da je iscijedio iz sebe sve grešne naklonosti. Vrlo je bitno to. Vrlo sadržajno. Protestanti koji ne razumeju o čemu se to govori, pokušali su da izbace to i post. Pa su ostali samo molitvom. Da, zato oni ne uzleću daleko. Kod njih nemate svetitelja. Ne samo da ne veruju svetitelja, nego zaista nemaju. To je nemoguće da se posvetiti bez Duha Svetog. I bez podviga koji Duha Svetog privlači. Dakle, pogrešno kažu oni neki, pa mi se razlikujemo, on se razlikuje od nas po tome što ne veruje svetitelja. Nije samo po tome, nego što nemaju. I što ta atmosfera ne pravi svetitelja. I drugo, onaj naš junak, koji je bio veoma, veoma snažan. Nije bio vojno lice, on je bio, što bi ovi rekli, outcast. S one strane zakona, razbojnik, Mojsije Murin. On je pokazao neopisivo, nečuveno smirenje, kada je prišao pokajanju, ušao pokajanje. Međutim, stalno imao jednu teškoću koju ne možda savlada. To je bilo bludna strast. Ali sreće njegova imao je dobrog rukovoditelja koji je rekao posti Mojsije, posti, posti, i kroz post on je demona bluda priterao uz zid i demon je pobegao na kraju. Bez posta jedan demon se ne može isterati. I još samo nešto treće, zamislite, ne govorim sve pod konac, nego ovako mozaički. Onome što sam rekao da je potrebno ne samo postiti ofanzivno, nego i preventivno, a također i kao način uzrastanja u poverenju prema Bogu i uzrastanja u životu, u zajednici sa Bogom. Kad govorimo o tome, onda to smeštamo i dečiji post. Post deca. Da, tako deca posta. Od početka. Ne možete reći da ono dete od godinu dana posti ofanzivno, da bi istrelo neku strast. To bi bilo besmisleno tako tvrditi. Da, ono posti i treba na neki način deca da poste od, ne sad, nisam rekao od jednu godinu. Kad sam rekao od jednu godinu da poste, mislio sam da neki žit ja svetih. Ona deca što su odbijala sisaju mlijeko majčinu sredom i petkom, mislio sam na neki od tih. Međutim, dete zaista treba da počne na neki način, u izvrstnoj meri da posti već od treće, četvrte godine, da se privikava u mudro, kroz mudru nauku svojih roditelja da razlikuje dane. Recimo, da može da prihvati svoju svest postojanje dana koji se zove Božić, da zapamti dan koji se zove Vaskrs i da na neki način počne razumevati da se tim danima ide u susret na jedan osobit način, drugšije nego drugim danima. I malo po malo da više izučava veštinu dočekivanja tih dana. Zašto to? Koji će da nauči da u svom životu ima Boga i da se veže za događaje sveštene istorije, za događaje i tajnu, dolaska Sina Božjega. To je cilj posta, rekli smo. Da bude čovjek sposoban da se drži Boga i da uzrasta u Boga, da upije iz bića njegovog života od njega. I što više jača uzrasta, više pojačava borbu, da uvijek borbu. Eto, u zaključku ja bih rekao da post ne istrpljuje svu borbu čovjekovu. U najvećoj meri on predstavlja atmosferu, pozornicu dobre borbe. Pozornicu, ali bez koje nema uspješne borbe. Post daje pravi, potrebni kontekst, okvir gigantske borbe hrišćanina u kojoj on postiže razne podvige, uspjehe, uspjehe ljubavi, stvaralaštva. Dakle, post nije dovoljan, ne sačinjava svu borbu hrišćaninovu, ali svaka borba koja bi bila izvan posta, bila bi neuspješna. Eto, dakle, mi nastavljamo našu borbu. Prostite, gospodin Pukovac.
O doprinosu posta u hrišćanskom uzrastanju vojnika i oficira govorio je pukovnik dr. Ilija Kajtez.
Presvećeni vladiko, draga braće i sestre, dragi prijatelji, čini mi veliku čast da nastupim u Patrijaršiji koja sa društvenog i sociološkog stanovišta čini kapu i glavu Srpske pravoslavne crkve i naravno da je apsolutno teško govoriti o postu posle njegovog preosveštenstva episkopa Atanasija, ali ja upravo shvatam moje mesto, ulogu i zadatak da pokušam da o postu govorim s jednog malo drugog stanovišta, dakle da svedočim sa stanovišta onoga, one profesije koje ja pripadam, a to je vojna profesija. Ali dozvolite mi pre toga da izrazim nekoliko mojih, da kažemo, observacija, odnosno mojih promišljanja. Kada razmišljam o ovom uzvišenom mestu koje se zove Srpska patrijaršija, ja pritom razmišljam o tome da uvijek moramo imati u vidu vaskoliki srpski narod od Kanade do Novog Zelanda, i da uvijek imamo u vidu upravo tu činjenicu da ako mi izgradimo sebe boljim, a to naravno, kao što je rekao episkop, uvijek možemo i treba da činimo kroz post i težeći da budemo što bliže, što bolje, što uzvišenije na Hristovom putu, tada će i ta naša zajednica, ta naša svetosavska zajednica biti bolja, čvršća, bliža Bogu, a dakle bliža istini i bliža spasenju. Dakle, meni, pošto prvi put nastupam u Patrijaršiji, čini zaista veliku čast da se nalazim u središtu Srpske pravoslavne crkve. Mi naravno znamo sve naše svetinje koje svetle, koje nas uzdižu i koje nas preko Svetog Save na najbolji mogući način predstavljaju Gospodu Isusu Hristu. Ono što bih hteo da kažem jeste da Srpska pravoslavna crkva i Srpska vojska imaju mnogo toga zajedničkog. Oni su neraskidivo isprepleteni i hteo bih samo da vas podsjetim na ono što sigurno svi već znate, ono što je na jednom mjestu rekao uvaženi profesor sociologije, religije i filozof Đura Šušić, Kada govorite o istoriji srpskog naroda, vi u stvari govorite o istoriji njegove crkve. Dakle, ne postoji ni jedan narod u svetu, ili gotovo malo je onih naroda u svetu, gde vi možete podvući, odnosno napraviti apsolutno poistovećivanje sa crkvom, odnosno s istorijom tog naroda i istorijom njene crkve. Zato je ta naša crkva naravno uzvišena, stradalna i velika. Ja kao Mirjanin koji pokušavam da budem na Hristovom putu, uvek razmišljam na tu temu da bi morali uvek imati na umu i uvek pokušati da imamo u vidu upravo te činjenice da nas ima na svim krajima sveta, da smo u različitim pozicijama, da živimo u različitim uslovima, krajevima, civilizacijama i da zaista je potrebno razumevati složenost sa kojom se suočava crkva, sa kojom se suočava oni koji su arhidjakoni, oni koji su pastiri, i da bi trebalo da mi kao srpski rod i kao pripadnici srpskog roda budemo više hrišćani, a to onda znači više tolerantni i više otvoreni za razumevanje mnogih razlika koji ti naši ljudi imaju na različitim krajevima, a mi znamo da je ona linija koja nas zaista spaja i neraskidivo povezuje svetosavlje i nauka Gospoda Isusa Hrista. Prostite mi ako ja kao čovjek koji nije u tom smislu, dakle neko koji je po profesiji sveštenik nego vojnik, govorim, mislim da je ovo mesto dobra prilika da se upravo to kaže. Naša srpska vojska je kao i crkva uvek na ovaj ili onaj način, kada su istorijske okolnosti dozvoljavale, delila sudbinu srpskog roda, s tim što naravno da postoje određeni periodi gde ona nije mogla da egzistira na način kako to egzistira kada smo došli do te baklje, odnosno do zlatne slobode, ali su postojali neki drugi manje formalni oblici otpora zavojevača. U tom smislu i crkva i vojska po ustrojstvu, po hijerarhiji, po principima je vrlo, vrlo bliska, tako da nije čudo što sveštenstvo i vojna lica se lako razumeju, zato što između ostaloga i jedna i druga profesija počiva na nekim vrlinama o kojima mi večeras treba da govorimo i treba da svedočimo, a to je između ostalog vrlina posta, viteštva, podviga, discipline, hijerarhije, lojalnosti, poslušnosti, potčinjavanja lične volje onome što je opšte i ono što je zajedničko. Tako da mi kada sarađujemo i mi kada razgovaramo, vrlo brzo i vrlo lako nalazimo zajednički jezik, zato što nam je ustrojstvo i vrednosti su nam vrlo bliske, da ne kažemo u mnogim stvarima vrlo, vrlo slične. U tom smislu ja bih hteo da naglasim, naravno bilo bi apsolutno nepotrebno da posle ovih izuzetno mudrih reči episkopa Atanasija ja nešto dodajem o postu. Ja mogu samo da pokušam da zajedno sa vama razmišljam na temu zašto je post značajan za vojnu profesiju, za vojnike i za oficire posebno, i šta je to što čini značaj posta i podviga posta za vojno lice, odnosno za vojnu profesiju. Ja bih vas samo podsjetio da u istoriji ljudskog roda postoje mnoga zanimanja, odnosno mnoge profesije, a ja bih rekao mnogi pozivi koji čine stub i stožer za svake od zajednica. Ja bih za ovu priliku izdvojio 5, eventualno 6 takvih zanimanja, koja su jedna od najstarijih i koja gotovo da prate svaku zajednicu. Jedna je sigurno sveštenički poziv, drugi je vojnički poziv, treći je lekarski poziv, zatim učiteljski poziv, poziv sudije i poziv državnika, ne političara, nego državnika. Šta je to, naravno, ne sporeći ni druge pozive, ni druge profesije, ni druga zanimanja, šta je to što ove profesije, odnosno ove pozive čini posebnim u svakoj od ljudskih zajednica? Pa to je upravo to što su one fundamentalne, što su one centralne, stožerne za funkcionisanje jedne zajednice. To su profesije koje uvode red, to su profesije koje vode, koje upravljaju, koje usmeravaju zajednicu ka nekom željenom cilju. S druge pak strane, one su prevažne za svaku zajednicu zato što odlučuju u najvećoj mogućoj meri o sudbini ljudi, o životu ljudi, o sudbini i uspehu ili neuspehu svake zajednice. A to onda podrazumeva da oni ljudi koji su u tim profesijama imaju neke posebne obaveze, jer biti prvi ili biti među prvima pre svega treba shvatiti kao onaj koji se u najvećoj mogućoj meri odriče, u najvećoj mogućoj meri posti, u najvećoj mogućoj meri služi interesima drugih i pritom najmanje vodi računa o sebi. Ja odavde vidim sliku patrijarha Pavla, dakle, to je ono što ovaj rod uvek treba da podsjeća na njegovo lik i delo, kako neko od nas može biti bogolik. Dakle, ako smo u ovom vremenu koje je zapalo, puno globalizacije, puno egoizma, materijalne borbe, bespoštedne utakmice sa drugim voljama sveta, ali tu su naši svetitelji, tu su naši manastiri, tu su naši podvižnici, tu su naši velikani koji su stvari svetionici, duhovni svetionici koji nam pokazuju gdje treba da idemo. Dakle, te profesije, među kojima je i vojnička profesija, su vrlo značajne. U čemu je značaj vojničke profesije? Značaj vojničke profesije je u tome što dođu neka vremena kada od sposobnosti tako malog broja ljudi zavisi sudbina jednoga naroda. Dakle, da li će taj narod odbraniti slobodu zlatnu, ostati dostojanstven, slobodan i častan, ili će zapasti u viševekovno ropstvo? Nama Srbima nije potrebno objašnjavati šta znači presudnost rata i bitaka, jer mi znamo da posle Kosovskog boja ništa u srpskom rodu nije isto i da je taj boj koji je vodio naš sveti knez Lazar presudio sudbini srpskog roda i na najpresudniji istorijski način uticao na sve ono što se dešavalo posle toga. Dakle, zašto vojnik, a pre svega onaj koji komandi, oficir, treba da posti, zašto treba da bude hrišćanin, zašto treba da bude na Hristovom putu? Zato što vojna profesija, kao retko koja, pojedincu daje moć, neke, rekao bih, prosto božanske atribute moći, koje on u datom trenutku može da upotrebi, može da koristi i zlo koristi. Dakle, kada se jednom čoveku da mogućnost da odlučuje na najdirektniji mogući način o upotrebi tako razornih sredstava, o naređivanju drugim ljudima da čine ili ne čine ova ili ona dela ili zlodela, to u velikoj meri toga čoveka, odnosno toga komandanta ili toga oficira, stavlja u poziciju koja je na neki, rekao bih, način nesvakidašnja i, rekao bih, možemo upotrebiti izraz i nadljudska. Dakle, u tom trenutku taj čovek, u zavisnosti od njegovog poimanja, od njegove vere u Gospoda, od njegovog odnosa, od njegove samodiscipline, od njegovog, u ostalom, i posta koji to treba da podstakne u njemu da savlada sve ovo što je episkop Atanasije govorio, u velikoj meri zavisi da li će on doći u red svetitelja ili će biti na neki način prokužen kroz od ljudi, od naroda, od istorije i biti zločinac. Dakle, u tom trenutku u njemu se odvija najveća kosmička borba da li i kako da upotrebi tu svoju, u tom trenutku njemu to izgleda, apsolutnu moć. Čim može da odluči o tome da li da nekome poštedi život, da li da oduzme život, da li da izvrši masovni ili genocid, ili da ubija one koji su nezaštićeni, da ubija one koji su zarobljeni. Dakle, u najvećoj mogućoj meri zavisi koliko je Boga u njemu, koliko je on na Hristovom putu, koliko je on prihvatio i koliko je Hristov bojnik. Na taj način on, ako postupa hristoljubivo, on ne čini čast samo sebi, on čini čast svome rodu, on čini čast svojoj veri, on čini čast svojim precima i potomcima, i ako je verujući, on zna da će doći trenutak kada će morati svako od nas da položi račune na sudu istine, na sudu pravde, na strašnome sudu. Dakle, ono što, kako ja to iščitavam iz pozicije moje profesije, to oni koji su, oni koji nisu hrišćani, oni koji nisu na Hristovom putu, oni ne mogu da imaju to u vidu, oni ne mogu da shvate nedostatak te duhovne dimenzije, te duhovne vertikale, tog Hristovog puta, i dolaze u priliku, što često puta vidimo zapale ljude oko nas ili ovome ovakvom materijalnom i šarenom i globalnom svetu, koji u jednom trenutku pomisle da su iznad zakona, da su iznad prirode, pomisle da su izvan zajednice. Prosto ih sve te negativnosti obuzmu, oni se nadmu od moći, da bi vrlo brzo se pokazalo, i to vrlo brzo bi se pokazalo posle izvesnog vremena, sve to ništavilo toga što je bilo svetlo, što je bila materijalna bogatstvo, što je bila nekakva moć koja je moć od ovoga sveta, koja nije prava moć, a to je, dakle, moć od Gospoda Isusa Hrista, od Gospoda našeg. U tom smislu, dakle, vaspitavanje vojnika, pogotovo u ovom i ovakvom svetu, globalnom svetu, gde je puno toga ispražnjeno od hrišćanskih vrednosti, je zaista jedna naša sveta dužnost, upravo radi brige za duše tih ljudi koji imaju moći koje su postale neslućene moći. Dakle, čovjek sada posjeduje takva oružja i oruđa koja su prosto nepojmljivih snaga. Dakle, nažalost, čovjek je uspeo da otkrije, dakle, čovjek želi da otkrije sve što može da otkrije, a onda je otkrio i tu destruktivnu silu koja može da uništi biološku osnovu sveta. Dakle, čovjek ne može da uništi svet jer ga nije ni stvorio, ali može da uništi biološku osnovu sveta, dakle, sa tim razornim oružjima masovne destrukcije. U tom smislu, dakle, vrlo je bitno znati i poimati da te neke profesije, kao što je i vojna profesija, treba da bude bliska hrišćanstvu, treba da bude na Hristovom putu, i da upravo ono što na planu uvođenja verske službe u Vojsku Srbije treba da bude realizovano, upravo jeste to shvatanje i to poimanje i to predočavanje značaja hrišćanstva i svim onim pripadnicima oružanih snaga, odnosno oružane sile Srbije, upravo iz ovih dimenzija, dakle da je ta moć koju je čovek postigao zahvaljujući tehničko-tehnološkim i naučnim dostignućima, jeste samo moć za jedan dan, jeste moć za jednokratnu upotrebu, i da bez ove duhovne dimenzije i bez poznavanja, dakle da se na kraju ide na taj časni sud, jednostavno mi dovodimo u priliku da ljudi učine takve grehe koji će biti, dakle gresi koji će, gde će oni daleko bilo izgubiti svoju dušu. Dakle, u tom smislu ja sam to zamislio na taj način da pokušam da naglasim značaj posta za pripadnike vojske, za sve vojnike, pogotovo za one koji upravljaju i rukovode tom oružanom silom, u smislu da oni uvek budu svesni da prvo pokušaju da pobede onu najmoćniju silu koja je u nama, da pobede nagone tela, da pobede ono što monasi kažu da je telo taj najmoćniji lav sa kojim je najteže da se čovek izbori, pa kada čovek uspe da ostvari neku, naravno nikad to ne može potpuno i do kraja da se ostvari ta pobeda, ali kada uspe da ostvari određenu harmoniju sebi, da napravi određenu harmoniju i da telu da ono mesto koje telu pripada, onda će takav čovek biti sposoban da vodi prvo sebe, a onda može da vodi druge ljude, i da se prema sebi i prema svojim ljudima i prema onima koji su neprijatelji odnosi na jedan častan hrišćanski, to znači hristoljubiv način. U tom smislu i na taj način ja vidim značaj posta za vojnu profesiju i za nas vojnike. Pogotovo hteo bih samo još nekoliko rečenica da kažem da je poteškoća naših generacija, odnosno nas koji živimo ovde i sada, jesu procesi globalizacije koji su zaista u velikoj meri čine podvig posta, čine podvig hrišćanskih vrlina još većim, još značajnijim i još uzvišenijim, zato što mi vidimo da na svim stranama možemo to zaista videti, mnogi su društveni, svetski, ekonomski procesi koji su protiv Hristove nauke, i u tom smislu je zaista veći podvig, i u tom smislu je to još potrebnije da mi svojim životom svedočimo Hristovu nauku i da se na neki način prvo zajedno, onda u okviru naših porodica i naših širih zajednica ili u okviru naših škola ili jedinica na neki način, dakle celinom svoga života, ličnog primjera, borimo za ove večne i nepropadne Hristove vrednosti i Hristovu nauku, u ostalom i svetu tajnu posta i poimanja i potrebe da se preko posta pripremamo i da između ostalog ispunjavamo naše hrišćanske dužnosti, ali i dužnosti naših profesija, odnosno naših poziva.
Dozvolite meni prvo da podsjetim na nešto što je hteo da kaže gospodin pukovnik, ali nije hteo da hvali sebe i svoje kolege, pa je zato to propustio. Naime, hteo sam da kažem da u vojnoj gimnaziji naročito, a i u vojnoj akademiji, već je postala navika duhovnog usavršavanja u okviru pravoslavne vere. Upravo danas sam razgovarao sa našim vereučiteljem koji predaje u vojnoj gimnaziji, dolazio je ovde da mi raportira, mora da da raport, i kaže da većina gimnazijalaca poste dakle đaci vojne gimnazije koji će biti oficiri srpske vojske, ispovedaju se, pričešćuju se, pevaju u hramu, imaju svoj hor koji nosi naziv 40 mučenika sevastijskih. Dakle, srpska vojska priprema se u sposobnostima stvaranja i zaštite. Ja bih rekao da mnoge vojske su osposobljene, mnoge vojske u svijetu, samo za jednu funkciju, razaranje. A naša vojska ide putem razvijanja stvaralaštva, da se stvara i zaštiti. Zaštiti život i ono što je čovjek vredno stvorio. Samo toliko.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa predavanja na temu Post kao vrhunska viteška disciplina, koje je održano 15. marta na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu. Predavanje su održala dvojica predavača, njegovo preosveštenstvo, vladika Hvostanski gospodin Atanasije, vikar patrijarha srpskog gospodina Irineja i pukovnik dr. Ilija Kajtez, profesor sociologije na Vojnoj akademiji Vojske Srbije u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.